Ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Δημοκρατίας? Η θητεία της κυρίας Κελαροπούλου ολοκληρώνεται στα μέσα Μαρτίου και η Βουλή καλείται να ψηφίσει εντός των επόμενων εβδομάδων. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει την πρότασή του το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου, αλλά η συζήτηση έχει ανοίξει αρκετούς μήνες πριν. Καλώς ήρθατε στο podcast του Newsbeast. Είμαι Βίκτορας Μοντζέλη και μαζί μου στο στούντιο ο κύριος Γιώργος Σαρής, δημοσιογράφος, κοινοβουλευτικός, συντάκτης και πολιτικός επιστήμονας. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Βίκτορα. Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
Πριν πάμε σε κάποια ιστορικά στοιχεία γύρω από το θεσμό που θα μας αναλύσεις και έχουν ιδιαίτερη σημασία, θα ήθελα να μας εξηγήσεις γιατί η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας γίνεται από τη Βουλή και όχι από το λαό.
Κοίτα, η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας εξυπηρετεί δύο βασικούς στόχους. Πρώτον, να αποτραπεί ο κίνδυνος της άμεσης λαϊκής εντολής που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια σύγκρουση νομιμοποίησης μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και δεύτερον, για να διασφαλιστεί η συνένεση και η ευρύτερη πολιτική αποδοχή, καθώς ο Πρόεδρος δεν ασκεί εκτελεστική εξουσία, αλλά είναι αυτός που εγγυάται την συνταγματική τάξη.
Ποια είναι τα τυπικά προσόντα που θα πρέπει να έχει κάποιος ώστε να εκλεγεί πρόεδρος της Δημοκρατίας?
Επί της ουσίας είναι 4 με βάση το Σύνταγμα. Θα πρέπει να είναι Έλληνας πολίτης εδώ και τουλάχιστον 5 έτη, να έχει από πατέρα ή μητέρα ελληνική καταγωγή, να έχει συμπληρώσει το 40ο έτος της ηλικίας του και να έχει την νόμιμη ικανότητα του εκλέγειν.
Παίζει ρόλο το θρησκευμά?
Θεωρητικά ναι, αν σκεφτεί κανείς ότι πριν αναλάβει την άσκηση των καθηκόντων του δίνει ενώπιον της Βουλής έναν όρκο ο οποίος είναι συγκεκριμένος από το Σύνταγμα, λέει ότι ορκίζομαι στο όνομα της Αγίας και Ομοουσίας και Αδιαίρετης Τριάδας να φυλάσω το Σύνταγμα και τους νόμους, να μεριμνώ για την πίστη στην τήρησή τους, να υπερασπίζω την εθνική ανεξαρτησία και την ακεραιότητα της χώρας, να προστατεύω τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των Ελλήνων και να υπηρετώ το γενικό συμφέρον και την πρόοδο του ελληνικού λαού. Η πλειοψηφία των συνταγματολόγων όμως είδες ότι ξεκινάει λέγοντας εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίας και Αδιαίρετης Τριάδας. Παρ' όλα αυτά, η πλειοψηφία των συνταγματολόγων αναφέρει ότι αυτή η διάταξη είναι διασταλτική, αφού από τη στιγμή που στα τυπικά προσόντα δεν αναφέρεται το θρήσκευμα, θα μπορούσε για παράδειγμα να είναι μουσουλμάνος και να δώσει έναν αντίστοιχο όρκο στο Κοράνι.
Άρα δεν παίζει κάποιο ρόλο επί της ουσίας?
Όχι, όχι, όχι. Mm-hmm. Μέχρι στιγμής πάντως δεν είχαμε αλλόθρησκο πρόεδρο Δημοκρατίας. Mm-hmm.
Με πόσα χρήματα αμείβεται ο εκάστοτε πρόεδρος Δημοκρατίας, Γιώργο?
Σύμφωνα με το άρθρο 33 του Συντάγματος, τη χορηγία που καταβάλλεται στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, έτσι λέγεται χορηγία συγκεκριμένα, την ορίζει νόμος. Με νομοθετική ρύθμιση του 2012, οι μεικτές αποδοχές του Προέδρου της Δημοκρατίας ορίζονται σε 11.561 ευρώ μηνιαίως, δηλαδή το διπλάσιο θα λέγαμε της βουλευτικής αποζημίωσης. Μέχρι τότε η χορηγία διαμορφωνόταν στα 23.122 ευρώ. Κόπηκε όμως τότε, ήταν ο καιρός που είχαμε μόλις μπει στα μνημόνια, είχε κοπεί στο μισό. Και με την ίδια ρύθμιση του 2012 καταργήθηκαν και τα έξοδα παράστασης που ανέρχονταν σε άλλες 6.240 ευρώ. Ξεκίνησε λοιπόν αυτή η μείωση επί Προκόπη Παυλόπουλου και έχει μείνει ίδια και τώρα και επί της Κατερίνας Ακελαροπούλου.
Πάμε τώρα να γυρίσουμε αρκετά χρόνια πίσω. Πότε καθιερώθηκε στην Ελλάδα ο θεσμός του Προέδρου της Δημοκρατίας?
Αρκετοί πιστεύουν ότι δημιουργήθηκε στη μεταπολίτευση, αλλά δεν είναι έτσι. Ο θεσμός του Προέδρου της Δημοκρατίας εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το Σύνταγμα του 1924. Μετά το δημοψήφισμα που διενεργήθηκε εκείνη τη χρονιά για το πολιτιακό, που ανακηρύχθηκε η αβασίλευτη δημοκρατία, ο μέχρι τότε αντιβασιλέας Παύλος Κουντουριώτης, αυτός ο διαπερβής ναύαρχος, έγινε ο πρώτος προσωρινός Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Θα επανέλθει βέβαια ο Κουντουριώτης και το 1929 με πλήρη καθήκοντα. Το 1935, λόγω μιας νέας πολιτιακής μεταβολής, ο θεσμός καταργείται για να επανέλθει μεσούσης της δικτατορίας το 1973, όπου η Χούντα κηρύσει έκπτωτο τον τότε βασιλιά Κωνσταντίνο και ανακηρύσει τη χώρα σε προεδρική κοινοβουλευτική δημοκρατία με επικεφαλής τον Γεώργιο Παπαδόπουλο και ακολούθως τον Φέδων Αγγιζίκη. Εννοείται πως για εκείνη την περίοδο θα πρέπει να βάλουμε πολλά εισαγωγικά στον τίτλο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, καθώς μόνο η ειρωνικό μπορεί να ακουστεί ότι έχεις πρόεδρο της Δημοκρατίας σε ένα καθεστώς που πήρε την εξουσία με τα τάγκς. Και κάπως έτσι λοιπόν φτάνουμε στον Ιούλιο του 1974 που πέφτει η Χούντα, αποκαθίσταται η Δημοκρατία, παρενέρχονται πάνω σε ισχύ διατάξεις του συντάγματος του 1952 και μετά το δημοψήφισμα για το πολιτιακό αναλαμβάνει προσωρινά πρώτος πρόεδρος της Δημοκρατίας ο Μιχαήλ Στασινόπουλος, αυτό έως το 1975 που εκλέγεται τότε ο πρώτος επί της ουσίας με πλήρη καθήκοντα πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Τσάτσος. Για να το θυμόμαστε, εκλογές προέδρου έχουμε κάθε 5 χρόνια. 1975, 1980, 85, 90, 95, 2000, 2005, 2010, 15, 20 και τώρα 2025.
Άρα το 1974 είναι ένα έτος κομβικής σημασίας για τη μετεξέλιξη του θεσμού και φτάνουμε μια χρονιά μετά. Το 1975 ποιες αρμοδιότητες είχε ο τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας με τη θέσπιση του νέου συντάγματος?
Ναι, η καθιέρωση του θεσμού του 1974 σηματοδότησε τη μετάβαση της Ελλάδας από τη μοναρχία και τη δικτατορία στη δημοκρατία. Ο πρόεδρος ορίστηκε ως ο κορυφαίος θεσμός του κράτους, συμβολίζοντας την ενότητα και τη σταθερότητα. Η επιλογή του θεσμού της προεδρευόμενης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας έγινε μέσω δημοψηφίσματος το 1974 και εξασφάλισε η εξουσία δεν θα είναι συγκεντρωτική στα χέρια ενός προσώπου, όπως την βασιλευόμενη δημοκρατία στην δικτατορία. Τώρα, το Σύνταγμα του 1975 παρήχε στον πρόεδρο ένα ευρύ φάσμα εξουσιών, όπως το να μπορεί να διαλύει τη Βουλή εάν αυτή βρισκόταν σε προφανή δυσαρμονία με το λαϊκό αίσθημα ή αν η σύνθεσή της δεν διασφάλιζε κυβερνητική σταθερότητα. Ο πρόεδρος επίσης μπορούσε να πάβει την κυβέρνηση διορίζοντας νέο πρωθυπουργό, ο οποίος όφιλε είτε να ζητήσει την εμπιστοσύνη της Βουλής είτε να διενεργήσει εκλογές και επίσης μπορούσε ο πρόεδρος να προκηρύξει δημοψήφισμα για ένα κρίσιμο εθνικό θέμα, να συγκαλέσει σε έκτακτες περιστάσεις και το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τη δική του προεδρία.
Και φτάνουμε στο 1986 με την αναθεώρηση του συντάγματος. Τι άλλαξε τότε?
Εκεί περιορίζονται σημαντικά οι εξουσίες του Προέδρου. Οι πιο κρίσιμες αλλαγές περιλαμβάνουν την αφαίρεση της δυνατότητας διάλυσης της Βουλής χωρίς πρόταση της κυβέρνησης, την κατάργηση της δυνατότητας κήρυξης δημοψηφισμάτων και τη μείωση του ρόλου του Προέδρου σε καθαρά επικυρωτικό επίπεδο, όπως η υπογραφή νομοθετημάτων.
Μπορεί ο Προέδρος να ασκήσει βέτο σε ένα νομοσχέδιο?
Ο πρόεδρος δεν μπορεί να ασκήσει απόλυτο βέτο. Μπορεί μόνο να επιστρέψει ένα νομοσχέδιο στη Βουλή, να το αναπέμψει, όπως λέμε, για μια επανεξέταση. Αλλά εάν η Βουλή το επανεγκρίνει, υποχρεούται να το υπογράψει.
Ποιες αλλαγές έφερε, Γιώργο, η αναθεώρηση του συντάγματος του 2019 στη διαδικασία της εκλογής του Προέδρου και πώς εκλέγεται σήμερα, ποιος θα εκλεγεί κάποιος πρόεδρος της Δημοκρατίας σε λιγότερο από 3 μήνες?
Θα το βιώσουμε και στην πράξη σε λίγο καιρό. Με την αναθεώρηση του συντάγματος τον Νοέμβριο του 2019, η εκλογή του πρόεδρου της Δημοκρατίας αποσυνδέεται πλέον από τη διάλυση της Βουλής. Να δούμε λοιπόν τι ισχύει και πώς εκλέγεται ο πρόεδρος. Η εκλογή γίνεται από τη Βουλή, ένα τουλάχιστον μήνα πριν λήξει η θητεία του εν ενεργεία πρόεδρου της Δημοκρατίας. Τα κόμματα καταθέτουν τις δικές τους προτάσεις, ένα όνομα κάθε πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, εάν το θέλει, δεν είναι αναγκαίο όλοι να μπορέσουν να καταθέσουν ένα όνομα, και μαζεύονται οι 300 βουλευτές να επιλέξουν το πρόσωπο. Να σημειώσουμε ότι η ψηφοφορία είναι ονομαστική πλέον. Λένε το όνομα του καθενός και λέει αν συμφωνεί ή όχι. Για να εκλεγεί ο πρόεδρος θα πρέπει να συγκεντρώσει την πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των βουλευτών, δηλαδή 200 ψήφους. Εάν δεν επιτευχθεί αυτό, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μετά από 5 ημέρες. Πάλι θέλει 200 ψήφους. Αν και πάλι από διάκαρπη ψηφοφορία, πάμε σε έναν τρίτο γύρο, πάλι μετά από 5 ημέρες, αλλά αυτή τη φορά αρκούν τα 3/5 της πλειοψηφίας των βουλευτών, δηλαδή 180 ψήφοι. Εάν δεν επιτευχθεί ούτε και στην τρίτη ψηφοφορία η αυξημένη αυτή πλειοψηφία, έχουμε μια τέταρτη ψηφοφορία, πάλι μετά από 5 ημέρες, όπου εκλέγεται πρόεδρος εκείνος που θα συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, δηλαδή 151 ψήφους. Αν ούτε αυτή η ψηφοφορία καρποφορήσει, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μετά από και πάλι 5 μέρες και εκλέγεται πλέον πρόεδρος εκείνος που θα συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία, όποιος πάρει δηλαδή τις περισσότερες ψήφους. Παλιά να πούμε ότι αν στον τρίτο γύρο, στο πρώτο ήθελε 200, στο δεύτερο πάλι 200, στον τρίτο ήθελε 180, αν δεν βρίσκονταν αυτοί οι 180, διαλύονταν η Βουλή και πηγαίναμε σε εκλογές. Το ζήσαμε τελευταία φορά αυτό το Δεκέμβριο του 2014, όταν η κυβέρνηση Σαμαρά, που είχε προτείνει τον Σταύρο Δήμα, δεν εξελέγει, δεν μάζεψε τις απαιτούμενες ψήφους. Οπότε πήγαμε σε εκλογές τον Ιανουάριο του 2015, ανήλθε στην εξουσία ο ΣΥΡΙΖΑ και με τη νέα Βουλή εξελέγει πρόεδρος τότε ο Προκόπης Παυλόπουλος.
Όλα αυτά τα χρόνια, όλες αυτές οι πενταετίες που έχουν περάσει, είχαμε κάποια επεισοδιακή εκλογή Προέδρου?
Η πιο πολυσυζητημένη, θα λέγαμε, είναι αυτή του 1985. Ενώ όλοι περίμεναν εκείνη την εποχή ο τότε πρωθυπουργός ο Ανδρέας Παπανδρέου να προτείνει την επανεκλογή του Κωνσταντίνου Καραμαλή, που ήταν πρόεδρος από το 1980, εκείνος δηλώνει ότι τελικά θα προτείνει τον αρεοπαγίτη Χρήστο Σαρτζετάκη. Ο Καραμαλής, εμφανώς ενοχλημένος, παρετείται από το αξίωμά του πριν λήξει η θητεία του και αναλαμβάνει να τον αναπληρώσει προσωρινά ο πρόεδρος της Βουλής, ο Γιάννης Αλευράς. Πάμε λοιπόν σε μια εκλογή νέου Προέδρου από τη Βουλή, όπου στην πρώτη ψηφοφορία έχουμε 178 ψήφους, θυμίζουμε ότι θέλαμε 200, και μάλιστα οι 178 εκείνοι ψήφοι ήταν μαζί με το Αλευρά, που αρκετοί υποστηρίζουν ότι δεν θα έπρεπε να ψηφίσει, καθώς ήταν αυτός που αναπλήρωνε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η δεύτερη ψηφοφορία συγκέντρωσε 181 ψήφους, θυμίζω ότι πάλι θέλαμε 200, εδώ όμως προκύπτει ένα άλλο θέμα. Αν και η ψήφος ήταν μυστική, ο Παπανδρέου τότε, για να ελέγξει την κατάσταση, είχε κατεβάσει χρωματιστά ψηφοδέλτια, μπλε ψηφοδέλτια με το όνομα του Σαρτζετάκη και άσπρα το λευκό, με αποτέλεσμα να διακρινόταν από τον ημιδιαφανή φάκελο, παραβιάζοντας έτσι την μυστικότητα της ψηφοφορίας, ποιος ψηφίζει κάθε τι. Είναι τότε που και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Λευτέρης Καλογιάννης, είχε πάρει την κάλπη στην πλάτη, υπάρχει μια χαρακτηριστική φωτογραφία, την πήρε και έφυγε από την αίθουσα Τσολομέλειας και την πήγε στα γραφεία του κόμματος, της Νέας Δημοκρατίας, πάνω στον πρώτο όροφο. Και τελικά πρόεδρος εξελέγει στην τρίτη ψηφοφορία με 180 ψήφους ο Χρήστος Σαρτζετάκης, με τις ψήφους του ΠΑΣΟΚ τότε και του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος.
Σε περίπτωση που ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αρρωστήσει βαριά ή συμβεί το μοιραίο και πεθάνει, κατά τη διάρκεια της θητείας του πάντα όλα αυτά, τι συμβαίνει, πάμε σε εκλογές?
Σε περίπτωση που πεθάνει, τον αναπληρώνει προσωρινά ο πρόεδρος της Βουλής και πάμε σε εκλογή νέου Προέδρου από τη Βουλή, δεν πάμε σε εθνικές εκλογές. Ο πρόεδρος της Βουλής τον αναπληρώνει επίσης εάν ο ανώτατος πολιτιακός άρχοντας απουσιάζει στο εξωτερικό για πάνω από 10 ημέρες ή εάν παραιτηθεί ή κηρυχθεί έκτοτος.
Και πάμε τώρα στο ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η συζήτηση, όπως είπαμε και στην αρχή του podcast, έχει ξεκινήσει αρκετό πριν, ενώ σου πλησιάζουμε στη διαδικασία της εκλογής. Καταρχήν να βάλω μια ανωτελεία. Εσύ πιστεύεις ότι αυτό που λέει όχι μόνο η κυβέρνηση, το λένε και η πλειοψηφία της αντιπολίτευσης, ότι δεν είναι σωστό για το θεσμό να υπάρχει αυτή η σενάριολογία?
Δεν συμφωνώ. Από τη στιγμή
και εμένα μου φαίνεται λίγο τραβηγμένο αυτό το πράγμα.
Ούτως ή άλλως αυτό είναι ένα μέρος της κυβερνητικής γραμμής μέχρι να αποφασίσει ο Πρωθυπουργός να ανακοινώσει το όνομα. Ναι, αλλά ήδη για παράδειγμα είχαμε τη Νέα Αριστερά που έριξε στο τραπέζι το όνομα του κυρίου Ράμου.
Ναι.
Πολύ πριν τα Χριστούγεννα. Ήδη έπεσε το πρώτο όνομα επισήμως από το κόμμα.
Μόνο είναι η αριστερά το έκανε.
Μόνο είναι η αριστερά, αλλά είδαμε ότι ήδη η ονοματολογία ξεκίνησε. Ναι, ανεξάρτητα από τους λόγους για τους οποίους έγινε κάτι τέτοιο. Είδαμε επίσης να συζητείτε στο εάν θα πρέπει να επανεκλεγεί η κυρία Σακελαροπούλου ή όχι. Η κυρία Μπακογιάννη βγήκε και είπε ότι είναι πιθανόν να επαναπροταθεί. Πολλοί από τη Νέα Δημοκρατία, βέβαια, από την άλλη λένε ότι μάλλον όχι. Και από εκεί και πέρα ξεκινάει ένα γαϊτανάκι με πιθανούς υποψηφίους. Έχουμε ακούσει πάνω από 20 ονόματα.
Εντάξει, δεν θα κουβεντιάσουμε για τα 20 ονόματα. Έχουμε σημειώσει κάποιες περιπτώσεις, να τις δούμε λίγο μία προς μία. Να ξεκινήσουμε με τον Νίκο Δένδια.
Ο Νίκος Δένδιας είναι από τα πρώτα ονόματα τα οποία ακούστηκαν. Ο ίδιος δήλωσε ανοιχτά ότι εγώ δεν θέλω κάτι τέτοιο. Ενδεχομένως είναι άλλες οι πολιτικές του βλέψεις. Ο ίδιος έχει κόψει τη συζήτηση αυτή εξ αρχής.
Εγώ δεν ξέρω αν αν θέλει ή δεν θέλει, και πώς να το ξέρω και αυτό το πράγμα. Αλλά φαντάζομαι ότι άμα του γίνει μια επίσημη πρόταση, είναι δύσκολο να αρνηθείς ένα τέτοιο αξίωμα, ακόμα και αν είσαι φιλόδοξος και θεωρείς ότι μπορείς να κάνεις άλλα πράγματα μέχρι να φτάσεις σε αυτό το επίπεδο.
Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα του γίνει δημοσίως η πρόταση. Πρώτα θα υπάρξει μια συζήτηση με τον Πρωθυπουργό και μετά θα ανακοινωθεί προς τα έξω. Οπότε,
προφανώς,
αν έχει κάποιες. Κάποιους προβληματισμούς για κάτι τέτοιο, προφανώς θα το συζητήσει με τον Πρωθυπουργό.
Σωστά.
Δεν ξέρω, γιατί είδες πως το έθεσα, δεν ξέρω ποιες είναι οι πολιτικές του βλέψεις από εδώ και πέρα του κυρίου Δένδια.
Mm-hmm. Κώστας Ασούλας, πρόεδρος της Βουλής.
Είναι ένα από τα ονόματα που παίζουν και παίζουν αρκετά. Δηλαδή, είναι από τα ονόματα που έχουν τη μικρότερη απόδοση, όπως το λέγαμε στοιχηματικά. Είναι πρόεδρος της Βουλής, είναι ο τρίτος στη τάξη πολιτιακός παράγοντας, γνωρίζει καλά τα του συντάγματος. Έχει τα προσόντα να γίνει πρόεδρος. Από εκεί και πέρα μένει να δούμε αν θα τον προτείνει ο κύριος Μητσοτάκης.
Εγώ, με αφορμή το όνομα του κυρίου Τασούλα, πιστεύω ότι αν και το πολλοί θεωρούν ότι ο Πρωθυπουργός θα προτείνει κάποιον από την λαϊκή δεξιά για να πάρει το, να ενισχύσει λίγο την ισοκομματική συνοχή και να δυναμώσει το κόμμα, εγώ θεωρώ ότι θεσμικά θα πάει, η δική μου άποψη και βάσει του ρεπορτάζ είναι αυτό, ότι βάσει των συζητήσεων θα πάει πάλι σε ένα πρόεδρο κοινής, όσο περισσότερες κοινής αποδοχής γίνεται από τη Βουλή. Άρα θεωρώ ότι περιπτώσεις σαν του κυρίου Τασούλα καίγονται όχι λόγω του ονόματος, αλλά λόγω της λογικής που θα καταλήξει στην πρόταση ο Πρωθυπουργός.
Ξέρεις κάτι, επειδή είπες για λαϊκή δεξιά, τα τελευταία 20-25 χρόνια έχουμε συνηθίσει το εκάστοτε κόμμα να προτείνει πρόεδρο από την απέναντι πλευρά. Οπότε μπορεί να δούμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να προτείνει κάποιον από το χώρο της κεντροαριστεράς και όχι κατά ανάγκη της λαϊκής δεξιάς.
Σωστό. Και το επόμενο όνομα που έχουμε στη λίστα είναι ο Βάγκελος Βενιζέλος.
Πρόσωπο αρκετά σεβάσμιο σε πολλά κόμματα και πρόσωπα τον τελευταίο καιρό. Το είδαμε και σε εκδηλώσεις όπου πηγαίνουν σημαίνοντας στελέχη από σχεδόν όλο το φάσμα του δημοκρατικού τόξου. Είναι από τους ανθρώπους, από τους λίγους που ξέρουν τόσο καλά το Σύνταγμα, καθηγητής συνταγματικού δικαίου ΓΑΡ, με δεκάδες βιβλία πάνω στο αντικείμενο. Είναι ένα από τα ονόματα που όντως παίζει και θα μπορούσε να ήταν. Ναι.
Τι εκτίμηση μπορούμε να κάνουμε στοιχηματικά, όπως είπες και πριν από μόνος σου, για τον κύριο Τασούλα? Τώρα εδώ πέρα τι βλέπεις, να έχει καλή απόδοση, μεγάλη απόδοση?
Θα το βάζα ένα 40.
Τόσο πολύ. Εγώ πιστεύω ότι προφανώς ο κύριος Βενιζέλος θα μπορούσε να υπηρετήσει το συγκεκριμένο θεσμό. Νομίζω θα το ήθελε κιόλας. Είναι έτσι κι αλλιώς φιλόδοξος στην πολιτική που τόσα χρόνια...
Δεν έχει φύγει επί της ουσίας από την πολιτική, αν και έχει αποσυρθεί από το κοινοβούλιο, από την πολιτική, όλο αυτό τον καιρό δεν έχει αποχωρήσει καθόλου. Συνεχίζει, είναι ενεργός, κάνει τις διαλέξεις, τα σεμινάρια, την κίνηση, την πολιτική που έχει.
Κύκλο.
Παρεμβαίνει, αρθρογραφεί, τα πάντα.
Εγώ θεωρώ ότι είναι κακό timing για τον ίδιο ότι το ΠΑΣΟΚ τώρα έχει ανέβει ως αξιωματική αντιπολίτευση μετά από στην ουσία 12-13 χρόνια που έγινε αυτό μετά το ΣΥΡΙΖΑ, και το να προτείνει ένα πρόσωπο το οποίο στην ουσία είναι ΠΑΣΟΚ, το θεωρώ λίγο κάπως σχήμα οξύμορο για την τωρινή πολιτική κατάσταση.
Αυτό είναι το πλεονέκτημα και το μειονέκτημα του παράλληλα όμως, γιατί άμα θέλει την συνένεση ο Πρωθυπουργός, ενδεχομένως να προτείνει ένα τέτοιο πρόσωπο που δεν θα μπορούσε να πει όχι και το ΠΑΣΟΚ.
Ναι, θα μπορούσε, ας πούμε, να είναι ο κύριος Νίκος Αριβιζάτος, για παράδειγμα. Όπου δεν είναι και το να αντιπροσωπεύει καθαρά το ΠΑΣΟΚ όπως είναι ο κύριος Βενιζέλος. Ο ομότιμος καθηγητής του συνταγματικού δικαίου, νομίζω θα μπορούσε και εκείνος να υπηρετήσει στην κουβέντα που κάνουμε τώρα το ρόλο.
Το όνομά του άλλωστε είχε πέσει στο τραπέζι. Όχι απλά είχε πέσει στο τραπέζι, είχε προταθεί κιόλας στην προηγούμενη εκλογή πρόεδρου της Δημοκρατίας. Είναι από τα ονόματα που έρχονται και παρέρχονται.
Ένα από τα ονόματα που έχουν ακουστεί είναι επίσης του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, του κυρίου Στουρνάρα.
Επίσης, από τα ονόματα που παίζουν πολύ δυνατά και θα μπορούσαν να έχουν έναν τέτοιο ρόλο, γιατί εκτός από τις γνώσεις που έχει, έχει και καλές γνωριμίες στο εξωτερικό όσον αφορά το χρηματοπιστωτικό σύστημα και όχι μόνο, οπότε θα μπορούσε να προωθήσει μία σειρά από συμφέροντα της χώρας μας και στον οικονομικό τομέα.
Τώρα που είπες εξωτερικό, γνωριμίες, συμφέροντα της χώρας εκτός συνόρων, το τελευταίο διάστημα έπαιξε πάρα πολύ και παίζει ακόμα και το όνομα της κυρίας Μενδώνη, της Υπουργού Πολιτισμού. Και μάλιστα κάποιοι το συνδέουν και με το 2025 και τον αγώνα που θα δοθεί για την επιστροφή των γλυπτών. Δεν ξέρω, εσύ ποια είναι η άποψή σου?
Η Ελένα Μενδώνη είναι από σενάριο. Τα πρόσωπα τα οποία δύσκολα θα έφευγε από έναν ανασχηματισμό και από τα πρόσωπα που δύσκολα θα άλλαζε και χαρτοφυλάκιο.
Νομίζω είναι η μοναδική που δεν έχει αλλάξει στις δύο κυβερνήσεις του κυρίου Μητσοτάκη.
Αν δεν κάνω λάθος, έτσι όπως το λες, νομίζω πως ναι.
Ναι. Πρόχειρα που το σκεφτόμαστε πρέπει να είναι.
Δύο-τρία πρόσωπα τα οποία τα συνδέεις με ένα συγκεκριμένο και μόνο υπουργείο.
Ναι.
Για παράδειγμα, τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη τον συνδέεις με το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως παλιά, νυν Προστασίας του Πολίτη. Όπως συνέδεες παλαιότερα, για παράδειγμα, τον Κώστα Λαλιώτη με το Υπουργείο Πεχοδέ. Είναι κάποιοι που έχουν παντρευτεί το Υπουργείο. Ναι. Η Ελίνα Μενδώνη έχει παντρευτεί το Υπουργείο Πολιτισμού.
Και νομίζω ότι θα συνεχίσει να έχει αυτό το πάντρεμα. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση.
Αν δεν προταθεί για το ανώτατο πολιτιακό αξίωμα. Την κουβεντιάζουμε ως ένα από τα πρόσωπα που θα μπορούσαν να ήταν.
Δεν νομίζω ότι θα προταθεί.
Ναι, δεν έχει τις περισσότερες πιθανότητες, αλλά ποτέ δεν ξέρεις.
Παναγιώτης Πικραμένος. Υπηρεσιακός Πρωθυπουργός, πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.
Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ακριβώς. Ήταν ο πρώτος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γνωστός αρκετά της οικογένειας Μητσοτάκη, καθώς είχε συνεργαστεί και με τον πατέρα Μητσοτάκη, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Σεβάσμιο επίσης πρόσωπο. Κάποια στιγμή σπηλώθηκε, αλλά τελικά. Δεν υπήρχε τίποτα από όλα αυτά που του καταμαρτυρούσαν από τα γνωστά σκάνδαλα που είχαν ακουστεί τον προηγούμενο καιρό. Είναι από τα πρόσωπα που επίσης θα μπορούσε να ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Κώστας Καρμαλής, τον αναφέρουμε, το όνομά του είναι στη λίστα που κουβεντιάζουμε. Ο ίδιος είπε ότι δεν τον ενδιαφέρει το συγκεκριμένο αξίωμα. Προτάθηκε μάλιστα συμπολιζητημένη συνέντευξη που είχε
δώσει
και ο κύριος Σαμαράς, οπότε μάλλον κάει και...
Αυτό είναι ότι πολλοί λένε ότι ακόμα και αν είχε μια πιθανότητα να γίνει πρόεδρος, κάει και όταν τον πρότεινε ο Αντώνης Σαμαράς στη συνέντευξή του εκείνη στο Βήμα.
Ναι. Ένα από τα ονόματα τα οποία θεωρώ μεγάλα outsider είναι ο Σταύρος Μπένος, πρώην βουλευτής, υφυπουργός στην κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου, υπουργός στην κυβέρνηση του Κώστα Σιμίτη. Και μάλιστα το 2021, μετά τις καταστροφικές φωτιές στην Εύβοια, ανέλαβε την ασυγκρότηση περιοχής μετά από απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Του ίδιου του Πρωθυπουργού. Ναι. Και ίσως είναι αυτός ένας από τους λόγους που προτείνεται να σου πω ότι...
Συζητιέται. Που ακούγεται.
Ναι, σωστά. Ότι ο Σταύρος ο Μπένος μαζί με τον Αλέκο τον Παπαδόπουλο είναι δύο πρόσωπα που προέρχονται από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ και έχουν μπει όντως, το ξέρω με βάση δημοσιογραφικές πηγές, σε μετρήσεις που έχει κάνει το Μαξίμου για το τι απήχηση θα μπορούσαν να έχουν στον κόσμο από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ.
Εγώ νομίζω ότι ο κύριος Μπένος θα είναι μεγάλη έκπληξη άμα προταθεί.
Εντάσσεται και αυτό στην κατηγορία των προσώπων που το ΠΑΣΟΚ δεν θα μπορούσε να αρνηθεί.
Σωστά. Μαρία Ευθυμίου.
Η Μαρία Ευθυμίου είναι πρόσωπο ακριβώς.
Ιστορικός καθηγήτρια πανεπιστημίου.
Δημοφιλής, δημοφιλέστατη. Πρόσωπο το οποίο είχε προταθεί και είχε συζητηθεί μάλλον και στις εκλογές του της προηγούμενης πενταετίας, στο ότι θα μπορούσε να ήταν πρόεδρος. Δεν ξέρω. Δεν έχει πολλές πιθανότητες. Θα ήταν όμως κατά πολλούς μια πολύ καλή πρόεδρος.
Το μοναδικό όνομα που προέρχεται από τον επιχειρηματικό κύκλο και τομέα, που τουλάχιστον από αυτά που διαβάζουμε και ακούμε και συζητάμε και εμείς όλα τα ρεπορτάζ, είναι η κυρία Γιάννα Αγγελοπούλου.
Έχω ακούσει το όνομα της κυρίας Αγγελοπούλου για 5 διαφορετικούς στόχους κατά καιρούς. Από επίτροπος μέχρι μέλος της κυβέρνησης, τώρα ακούγεται και για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να συγκεντρώσει τις ψήφους και άλλων κομμάτων για να μπορέσει να ανέλθει στο ανώτατο πολιτιακό αξίωμα.
Θα συμπληρώσω ότι δεν νομίζω ότι την πρότεινε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ασχέτως άμα θα μπορούσε ή δεν θα μπορούσε να υπηρετήσει το συγκεκριμένο ρόλο και θεσμό. Νομίζω ότι δεν θα ήταν μέσα στις επιλογές του Πρωθυπουργού. Λούκα Κατσέλη, μια τριάδα, Γιάννης Δραγασάκης και Μαρία Δαμανάκη. Πιστεύεις ότι
πρόσωπα που προέρχονται από τον χώρο της αριστεράς και τα τρία, με τον Δραγασάκη να ήταν αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα.
Νομίζω ότι και μόνο γι' αυτό βγαίνει εκτός κάδρου.
Ναι. Είναι πρόσωπα, ξέρεις, θα ήταν έκπληξη άμα τα πρότεινε οποιοδήποτε από τα τρία ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Γι' αυτό τα ανακούρπε έτσι.
Καλά έκανες, καλά έκανες.
Τα αναφέρουμε περισσότερο επειδή έχουν ακουστεί, όχι ότι έχουν βάσιμες πιθανότητες. Να μου πεις, όλα τα άλλα που έχουμε πει έχουν βάσιμες πιθανότητες, δεν είμαστε στο μυαλό του Πρωθυπουργού.
Στην τελική μπορεί να διαψευθούμε όλοι και να ακούσουμε ένα άλλο όνομα που μέχρι στιγμής δεν είχε πέσει στο τραπέζι.
Mm-hmm. Εγώ θα πω το τελευταίο όνομα που έκανες μια ανοίξη στην αρχή, ότι είναι αυτό, είναι η περίπτωση της κυρίας Σακελαροπούλου. Τη θεωρούν οι περισσότεροι ως τελειωμένη υπόθεση. Mm-hmm. Δηλαδή θεωρούν ότι σίγουρα θα αντικατασταθεί. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι δεν πρέπει να το θεωρούμε τόσο τελειωμένο το συγκεκριμένο όνομα, και ότι δεν λέει κανείς ότι έχει καταλήξει ο Πρωθυπουργός στην παρούσα φάση, με τη σιγουριά που το παρουσιάζουν οι περισσότεροι, ότι έχει αποφασίσει ότι θα φύγει η κυρία Σκλαροπούλου, οπότε ψάχνει τον ή την αντικαταστάτρια.
Το ζήτημα με την κυρία Σακελαροπούλου είναι ότι δεν έχει τόσο μεγάλη επίχυση εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Από τα άλλα κόμματα πιο εύκολα θα λέγαν το ναι, παρά από τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα από την άλλη, όταν στο προτείνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, δύσκολα να πεις. Όχι, ιδίως όταν μιλάμε πλέον για μια διαδικασία που η ψηφοφορία είναι ονομαστική, δηλαδή εκτίθεση. Δεν θα πεις εύκολα όχι. Βέβαια, θυμίζουμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ο βουλευτής που είχε το θάρρος να πει όχι στον Προκόπη Παυλόπουλο. Όταν όλο το άλλο κόμμα ήταν υπέρ και εκείνος είπε όχι.
Οπότε μπορεί να έχει δημιουργηθεί και ένα δικασμένο που λέει: Πρόεδρε, Πρωθυπουργέ, το έκανες και εσύ αυτό πριν 10 χρόνια, το κάνω και εγώ τώρα, ας πούμε.
Ναι, δεν είναι εύκολο πάντως.
Όχι, δεν είναι εύκολο. Επειδή φτάνουμε και προς το τέλος της εκπομπής. Άμα σου λέγανε έτσι να στοιχηματίσεις, γιατί δεν μπορούμε να πούμε, εγώ ξέρω ποιος είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ο επόμενος, να πάρεις πάνω σου μια πρόταση από τα ονόματα που κουβεντιάσαμε, μια αν έχεις στο μυαλό σου κάποιο που δεν έχει υποθεί στο τραπέζι σήμερα, πού θα μπορούσε να καταλήξει και γιατί?
Θα έλεγα τα Σούλα, ενδεχομένως να διαψευτούμε, αλλά επειδή μου είπες να επιλέξω ένα, θα σου έλεγα τον Κώστα Τασούλα, γιατί έχει μία αγαστή συνεργασία με τον Πρωθυπουργό, είναι ήδη σε ένα αρκετά υψηλό αξίωμα, θα μπορούσε πιο εύκολα να μεταπηδήσει στην Προεδρία της Δημοκρατίας, έχοντας μία ευρύτερη αποδοχή και από τους άλλους πολιτικούς χώρους.
Θα επέλεγα την κυρία Σακελαροπούλου. Πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός μας έχει αποδείξει ότι είναι θεσμικός όσο δεν πάει. Επίσης θα χρησιμοποιήσω αυτό το επιχείρημα που είπες, ότι έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις με την κυρία Σακελαροπούλου όλη αυτή την πενταετία. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάποια διαφωνία επ' αυτού. Νομίζω ότι μια τυχόν αντικατάσταση ενδεχομένως να του χρονόταν και ότι δεν έκανε καλή αρχική επιλογή την πρώτη φορά. Ενισχύει δηλαδή με αυτόν τον τρόπο και την πρώτη του επιλογή, την αρχική, πριν 5 χρόνια. Και είναι ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να είναι οικουμενικό και να έχει μια συνένεση των 200 βουλευτών και να προχωρήσει έτσι.
Αντιλαμβάνεσαι ότι μάλλον θα διαψευτούμε και οι δύο στην πράξη.
Νομίζω ότι έχουν γραφτεί από συναδέλφους και υποθεί τόσα πράγματα, τόσα σενάρια, τόσα ονόματα, που είναι απίθανο ένας, λίγοι θα είναι αυτοί που θα πέσουν μέσα. Μπορεί να μην έχει ακουστεί καν και το όνομα.
Μπορεί
αυτό
και κανείς.
Αυτό είναι πάρα πολύ
αν και ποτέ δεν κατάλαβα γιατί τόσο μεγάλη μυστικοπάθεια.
Είναι στο το ερώτημα που σου είπα στην αρχή, αν πιστεύεις ότι αυτή η συζήτηση δεν είναι, υποβαθμίζει το θεσμό, το πρόσωπο της Προέδρου. Νομίζω.
Ναι, δηλαδή είμαστε ένα μήνα πριν ξεκινήσει, περίπου ένα μήνα πριν ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την εκλογή νέου Προέδρου. Εντάξει, το να το ξέρουμε 20 μέρες πριν, 25, ένα μήνα επιπλέον πιο νωρίς, δεν αλλάζει κάτι και δεν προσβάλλεις τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Ούτε το θεσμό.
Πίστευα πως ναι.
Οπότε, αφού δεν προσβάλλουμε το θεσμό, εσύ πιστεύεις Κώστα Τασούλα, εγώ πιστεύω Κατερίνα Σακελαροπούλου.
Οπότε οψώματα.
Θα τα πούμε, θα τα πούμε σε 2-2,5 μήνες να δούμε κατά πόσο πέσαμε μέσα ή έξω.
Μέσα Μαρτίου, σε ένα επόμενο podcast.
Σε ένα επόμενο podcast. Γιώργο, ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.